Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti: francuski predsjednik Emmanuel Macron u službenoj posjeti Beogradu.
Vi ste me pozvali, gospodine predsjedniče, ja sam zbog toga došao ovde, želimo zajedno da okrenemo na ovu stranu. 18 godina nijedan francuski predsjednik nije došao ovde. 18 godina. A to je previše.
Loša politička klima, veliki nameti na privredu, odlazak mladih i stručnih ljudi, potrebno komplikovana administracija samo su neki od razloga zbog kojih međunarodni izvještaji vide poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini kao loše. Posljednje upozorenje stiže iz State Departmenta.
Pravni okvir BiH ne diskriminira strane investitore. Međutim, s obzirom na visok stepen korupcije, strani investitori mogu biti u značajnoj nepogodnosti u odnosu na postojeće lokalne kompanije, posebno one sa formalnom ili neformalnom podrškom sa različitih nivoa vlasti u BiH.
Na treću godišnjicu od pokušaja puča u Turskoj, Kosovu skrenuta pažnja na opasnost koju predstavlja Gulenov pokret.
Stabilnost našeg regiona bitna je za stabilnost Evrope i sveta. Region treba da se očisti od svih terorističkih organizacija i da se brani od pokušaja terorizma i puča.
Prije najavljenih sadržaja, pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Odjela za Evropu i Centralnu Aziju organizacije Human Rights Watch pozvao je Frontex da preuzme adekvatne korake na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom, a nakon što su hrvatske vlasti potvrdile da provode operacije nasilnog vraćanja migranata na toj granici. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine će tražiti od Evropske unije izgradnju centra za migrante van urbanog dijela Bihaća, te dozvolu da upravlja novcem koji Evropska unija šalje za rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Rečeno je to danas nakon sastanka operativnog štaba za pitanje migranata. Delegacija Bosne i Hercegovine, predvođena ministrom sigurnosti, sutra putuje u Brisel na sastanak sa Evropskom komisijom o migrantskoj krizi, koji će biti održan u srijedu. Podignuta je optužnica protiv Ibre Ćufurovića zbog priključivanja takozvanom ISIL-u u Siriji, gdje je sa drugim osobama iz Bosne i Hercegovine koje su boravile u Siriji sa istom namjerom učestvovao u terorističkim aktivnostima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o nastavku poslovanja mostarskog aluminija u okviru financijske konsolidacije u narednih 6 mjeseci, govori predsjednik nadzornog odbora aluminija Zdenko Klepić.
To je nešto što daje prostor nama svima u aluminiju i oko aluminija koji se bavimo ovom tematikom, da poduzeće i dalje može živjeti u narednom periodu.
Pravni zastupnici turskih državljana koji imaju boravak u Bosni i Hercegovini, a čije izručenje traži Turska, ocijenili su da se na Bosnu i Hercegovinu i njene institucije vrši politički pritisak da se postupi po nalogu zemlje u kojoj ti ljudi nisu uradili ništa protuzakonito. Advokat Nedim Ademović.
U ovom momentu ne raspolažu apsolutno niti jednim dokumentom, niti je to prezentovano od strane službe za poslove za strancima, na osnovu kojih se moglo zaključiti da su oni bilo šta pogrešno uradili.
Kosovo je preuzelo jednogodišnje predsjedavanje u procesu saradnje Jugoistočne Evrope. Na svečanom otvaranju predsjedavanja ministar vanjskih poslova te države pred stranim ambasadorima predstavio je prioritete Kosova, a to su promocija kulture i mladih umjetnika, kulturno nasljeđe te pozitivan razvoj u sektoru energetike u regiji. Ministar državne imovine Hrvatske Goran Marić podnio je neopozivu ostavku. Ovaj potez uslijedio je nakon niza medijskih natpisa o sumnjivim poslovima sa nekretninama.
Radio sam gotovo pod programiranim pritiskom i okolnostima u kojima sam postao meta.
Vijesti iz svijeta.
Administracija Donalda Trumpa napravila je korak naprijed kako bi blokirala većinu migranata koji prelaze južnu američku granicu nakon što su prošli kroz Meksiko tražeći azil. Novo pravilo koje redefinira prihvatljivost azila, koje će stupiti na snagu utorak, je posljednji pokušaj da se zaustavi dotok, kako se navodi, nedokumentovanih migranata u zemlju. Ukrajina i Rusija mogle bi razmijeniti zatvorenike u narednih nekoliko dana ako Kijev pokaže potrebnu političku volju, uključujući režisera Olega Sencova, kojeg je Moskva zatvorila zbog optužbi za terorizam, rekao je blizak saveznik Kremlja u Ukrajini, piše Reuters. Demokratska Republika Kongo potvrdila je prvi slučaj ebole u istočnom gradu Gomi, velikom transportnom čvorištu u kojem živi više od 2 miliona ljudi, prenosi BBC.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je u dvodnevnoj službenoj posjeti Srbiji. Na konferenciji za novinare najavio je organizaciju novog sastanka između zvaničnog Beograda i Prištine, kojem bi trebala da prisustvuje i njemačka kancelarka Angela Merkel. Francuski predsjednik razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u četiri oka, nakon čega su održali zajedničku konferenciju za novinare. Detalje posjete iz Beograda nam prenosi Nevena Bogdanović.
Francuska vas voli. Kao što ste vi voljeli nju.
Poručio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron na Kalemegdanu u Beogradu. Na tom mestu okupilo se više hiljada građana kako bi pozdravili francuskog predsjednika. Macron je na Kalemegdanu zajedno sa svojim domaćinom, predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, otkrio rekonstruisani spomenik zahvalnosti Francuskoj. Macron je prethodno u obraćanju novinarima posle sastanka sa Vučićem, koji je trajao tri puta duže nego što je protokolom predviđeno, poručio da je spreman da podrži dijalog Srbije i Kosova kako bi se rešenje našlo u narednim mesecima.
Nema nekog čudnovatog, magičnog rešenja, nije u džepu ni mom, ni Nemačke, ni Rusije, ni Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam samo rekao da ću zaista dati svu svoju energiju kako bi našli to rešenje.
Kada je reč o evrointegracijama Srbije i regiona, Macron je ponovio svoj stav da nema proširenja Unije bez unutrašnjih reformi.
Ja zaista želim da se Evropska unija reformiše. Ima nekih tema koji su jako važne, 28 država članica već ne funkcionišu. Tako da ne možemo da napredujemo, Evropska unija ne može da napreduje, da se širi, a da se sama ne reformiše. To ne bi bio ni poklon za ove koji žele da se pridruže Evropskoj uniji.
Na pitanje novinara zašto se nije sastao sa predstavnicima opozicije u Srbiji, Macron je rekao da je poziv došao prekasno.
Trebalo je poslati to pismo ranije, jer oni znaju odavno da ja dolazim danas.
A na poziv opozicije da se sastane sa Macronom osvrnuo se i Vučić u svom obraćanju.
Što se tiče bojkota rada parlamenta, ja mislim da je parlament najbolje mjesto za izražavanje različitih stavova, ali ti koje pominjete, oni uopšte nisu u parlamentu, zato što za njih niko nije ni glasao. Oni ne žele da se sretnu sa mnom, pošto je to ispod časti, ali je dobro da žele da se sretnu sa predsjednikom Macronom, a ja bih želeo da ih predsjednik Macron primi da čuje sve te ingeniozne ideje.
Predsjednik Srbije rekao je da je sa francuskim kolegom imao iskren i otvoren razgovor.
Izneo sam sve naše probleme, pre svega po pitanju rešavanja kosovskog čvora. Govorio sam istinu i zalagao se i borio se za to da nam Francuska pomogne kako na našem evropskom putu. Zamolio sam predsjednika Macrona da nam pomogne i u rešavanju kosovsko-metohijske krize.
Pre obraćanja dva predsjednika, delegacije Srbije i Francuske razmijenile su potpisane memorandume o saradnji. Saopšteno je da je potpisano 22 sporazuma, među kojima je i sporazum o isporuci raketa Mistral, kao i izjava o namerama o realizaciji projekta izgradnje beogradskog metroa. Poseta francuske delegacije počela je u popodnevnim časovima već po sletanju na beogradski aerodrom Nikola Tesla, kojim od prošle godine upravlja francuska firma VanSi. Vučić i Macron su na aerodromu otkrili tablu kojom je ozvaničen početak modernizacije ove vazdušne luke. Na početku svoje posete Srbiji Macron je rekao da je francuska delegacija došla da razgovara o zajedničkoj prošlosti, ali i o budućnosti sa fokusom na stvaranje novih partnerstava.
Vi ste me pozvali, gospodine predsjedniče, ja sam zbog toga došao ovdje, želimo zajedno da okrenemo novu stranu. 18 godina nijedan francuski predsjednik nije došao ovdje, 18 godina, a to je previše.
Vučić mu je poručio da će Francuska u Srbiji uvek imati pouzdanog prijatelja i saveznika.
Na kapiji Srbije na aerodromu Nikola Tesla, koju vodi francuska kompanija VanSi, želim da vam se zahvalim i želim da kažem da je ovo tek početak naše izvanredne saradnje, da se zahvalim vama na veri u Srbiju, na tome što ste podsticali vaše investitore da dođu u našu zemlju.
Macrona u Srbiji obezbeđuje oko 5000 policajaca iz Srbije, a za utorak, drugi dan posete, planiran je razgovor Macrona i Vučića sa studentima Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svi izvještaji evropskih, ali i svjetskih organizacija ukazuju na to da je poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini najlošije u jugoistočnoj Evropi. Razloga je mnogo, od loše političke klime preko velikih nameta na privredu, odlaska mladih i stručnih ljudi do nepotrebno komplikovane administracije. Posljednji u nizu je izvještaj američkog State Departmenta, u kojem se navodi da je Bosna i Hercegovina otvorena za strane investicije, ali da ekonomske reforme tapkaju u mjestu. Slušamo Selmu Boročić.
Bosna i Hercegovina je otvorena za strane investicije, ali ekonomske reforme napreduju sporo, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta. U izvještaju se navodi da se investitori u Bosni i Hercegovini suočavaju sa korupcijom, komplikovanim pravnim i regulatornim okvirima i vladinim strukturama, netransparentnim poslovnim procedurama, nedovoljnom zaštitom prava na imovinu te slabim pravosudnim sistemom. U izvještaju, između ostalog, piše:
pravni okvir BiH ne diskriminira strane investitore. Međutim, s obzirom na visok stepen korupcije, strani investitori mogu biti u značajnoj nepogodnosti u odnosu na postojeće lokalne kompanije, posebno one sa formalnom ili neformalnom podrškom sa različitih nivoa vlasti u BiH.
Za sve to je zaslužna loša politička klima u državi, smatra ekonomski analitičar Aleksa Milojević.
Problem Bosne i Hercegovine je u odsustvu funkcionisanja države i takav politički ambijent nije povoljan za investicije, za privlačenje stranih investicija, jer stvara jednu političku nesigurnost.
U ovoj državi, ocjenjuje Milojević, ne postoji sistem ekonomskog vrednovanja. On smatra da fiksni devizni kurs predstavlja uništavanje mjere vrijednosti.
A kad nema vlada mjeru vrijednosti, onda vlada može da pravi najveće štete i da skreće u najgore nacionalizme i da to nema svoju ekonomsku cijenu. Nacionalizam nema svoju ekonomsku cijenu i on može da bude veoma skup i veoma je skup, ali on napreduje upravo zbog toga što nema ekonomskog vrednovanja. Naprimjer, neprihvatljivo je da mi kad smo ušli u valutni odbor bili smo mnogo, mnogo manje zaduženi nego što smo sada, a devizni kurs je ostao nepromijenjen. Znači, mi nemamo uopšte podatak da li su naše vlade racionalne, da li donose racionalne odluke ili neracionalne. One mogu da se bave separatizmima, da se beskonačno zadužuju, da uništavaju privredu i da to nema svoj nikakav odraz na ekonomiju, na vrijednost. Nema odraz na vrijednost konvertibilne marke.
Jedna od otežavajućih okolnosti jeste i komplikovan administrativni aparat koji prema procjenama Svjetske banke u prosjeku obuhvata 13 procedura koje traju 81 dan. U izvještaju State Departmenta navodi se kako je Bosna i Hercegovina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma država sa ukupno 13 vlada i isto toliko propisa koji su duplirajući, kontradiktorni i odvraćaju investitore od ulaganja. Ekonomista Admir Čavalić.
Što znači da osnovite kompaniju Bosnice, da je vodite, eventualno da je zatvorite, je vrlo, vrlo komplikovano. Ne samo u odnosu na razine zemlje svijeta, već u odnosu na zemlje regiona, evo prije svega Srbije.
Čavalić podsjeća da u ukupnoj BH ekonomiji samo trećinu čini realni privredni sektor.
Jedna trećina naše privrede su javne kompanije, druga trećina naše privrede predstavljaju kompanije koje rade po osnovu tendera za državu i tek je treća trećina, dakle istinski realni privatni sektor, sloboda, nezavisan, slično. Prvi drugi dio privrede su visoko koruptivni. Da bi imali manje korupcije, trebamo stvari ovaj treći, dakle segment privrede, što znači pravo, realno poduzetništvo, da jačamo, širimo u odnosu na javni sektor koji je zaista obiman.
S druge strane, mjesecima traje pritisak Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine da vlasti ovog entiteta podrže njihovu inicijativu 20 plus 5 plus 6. Radi se o setu zakonskih rješenja i inicijativa upućenih vladi i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta. Parlament je podržao inicijativu. Još se čeka odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na treću godišnjicu od pokušaja puča u Turskoj, Kosovu je skrenuta pažnja na opasnost koju predstavlja Gulenov pokret. Nizom aktivnosti organizaciji Turske ambasade i Turske zajednice na Kosovu obilježen je ovaj dan. Na Kosovu je međutim i dalje diskutabilno pitanje deportacije šestorice turskih državljana prošle godine, a koje Turska smatra pripadnicima Gulenovog pokreta, kojeg je inače optužila za neuspjeli puč. Iz Prištine se javlja Amra Zeyneli.
Turski ambasador na Kosovu Čaris Akar pozvao je Kosovo i da ne dozvoli da ta organizacija koja nije manje opasna od ISIL-a pretvori kosovsku decu u neprijatelje ove zemlje, kazuje on. Na posebnoj ceremoniji u ponedeljak u rezidenciji ambasadora koje prisvoji kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli, turski ambasador je kazao da je do sada iz 20 država deportovano 110 osoba za koje se sumnje da su bili deo Giulianovog pokreta, te da Turska poziva sve zemlje na saradnju u kojima se procenjuje da ta organizacija deluje. Ovo nije samo pozitivan korak za Tursku, nego i za njihove zemlje kako bi se očistili od terorizma, kazuje turski ambasador u Prištini. Pacoli se nije obratio prisutnima, a pored njega događaju su prisustili politički predstavnici turske i bošnjačke zajednice. Ministar javne administracije u vladi Kosova, Majir Jagdžilar, inače predsjednik najveće turske partije na Kosovu, KDTP, kazao da je noć 15. jula bila crna noć, ali da je u ranim satima 16. jula rođena nova epoha i da je trijumfovala demokratija. Jagdžilar je na to dodao da je stabilnost Turske onoliko koliko važno za Tursku, bitno i za region. Stabilnost našeg regiona bitno je za stabilnost Evrope i sveta. Region treba da se očisti od svih terorističkih organizacija i da se brani od pokušaja terorizma i puča, kazuje on. Kosovo je inače u martu prošle godine uhapsilo i deportovalo 6 turskih državljana koji su bili radnici privatnih škola na Kosovu, a pod nazivom Mehmet Akif, bliski pokretu Hizmet bivšeg turskog imama Fetullaha Gülena. Ta deportacija je predmet istrage specijalnog tužilaštva Kosova. Pored toga, u Skupštini Kosova je krajem juna usvojen izveštaj parlamentarne istražne komisije o deportaciji turskih državljana koji je ustanovio da je prilikom deportacije počinjen 31 zakonski prekršaj i da su dve glavne kosovske bezbednosne institucije, Kosovska obaveštajna agencija i policija Kosova, počinile najveće prekršaje, uhapsile turske državljane koji su legalno boravili na Kosovu i potom ih predali jednoj stranoj službi koja je izvršila nezakonsku ekstradiciju. Na godišnicu njihove deportacije američka ambasada u Prištini navela je da izveštaj komisije izaziva zabrinutost u vezi sa prevarama ključnih bezbednosnih agencija kao i podložnosti sektora bezbednosti političkoj manipulaciji. Američka ambasada je pozvala kosovske institucije da osiguraju punu odgovornost za svakog ko krši zakon. Među deportovanima bio i Hasan Hussein Günakan, čija je porodica ostala na Kosovu. Njegov sin Mustafa prethodno izjavio za naš program da mu je otac uhapšen greškom i da je na spisku za hapšenje bio Hasan Hussein Demiri, a ne Günakan. Ono što porodica danas ima sa njim jeste jednonedeljni 10-minutni razgovor. Kada ga pitamo kako je, kaže da pokušava da bude strpljiv, da čita, da pokušava da korisno iskoristi svoje vreme i da ne razmišlja previše. Nekad zvuči bolje, a nekada gore. Ali zna da se ne radi lično o njemu, već da je ovo politička stvar, ispričuje Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 18 sati i 30 minuta i možete čuti. HDZ-ov vukovarski gradonačelnik odbacio je poziv Ustavnog suda Hrvatske da se na jesen razmotri ponovno postavljanje dvojezičnih ploča u Vukovaru. Predsjednik Ustavnog suda Hrvatske Miloš Šeparović o poziciji ove pravosudne institucije kaže:
nećemo slat policiju tamo, to je sigurno, ali ćemo biti uporni u provedbi naše odluke, a rekao sam, zadužili smo Vladu Republike Hrvatske da osigura provedbu naše odluke.
Koliko je Zapadni Balkan udaljen od Evropske unije, odgovara generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Maljinda Bregu.
Ukoliko dođe do stagnacije, ukoliko se nastavi to čekanje pred vratima Evropske unije, to će biti jedna ogromna greška po Evropsku uniju i po region. Međutim, sve ovisi od nas samih, odnosno od reformi koje ćemo provesti. Dakle, odgovor je nekako dvostruk. Dosta zavisi od nas, ali zavisi i od Evropske unije.
HDZ-ov vukovarski gradonačelnik odbacio je poziv Ustavnog suda Hrvatske da se u jesen razmotri ponovno postavljanje dvojezičnih ploča u Vukovaru. Srpska manjina je brojnija od 33% i na to ima pravo, ali HDZ-ova većina u gradskim tijelima je prije 4 godine ukinula tu mogućnost i dalje je odbijaju, dok se ne kazne zločini u napadu na Vukovar 1991. godine. Pripremio Eni Zebić.
Još nema očitovanja hrvatske vlade nakon što je HDZ HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava odbacio prošlotjedni poziv Ustavnog suda da i dvojezične ploče u Vukovaru budu jedna od tema kad u jesen gradske vlasti budu odlučivale je li vrijeme da se srpskoj manjini u gradu da još prava kojim pripadaju po hrvatskim zakonima, a koja odlukom gradskih vlasti nemaju. Penava je za Novu TV kazao kako je nakon te svoje izjave više puta kontaktirao sa premijerom Andrejem Plenkovićem.
Premijer mi je rekao znači da potrebno zadržati mir i stabilnost kroz komunikaciju i dijalog pokušavati riješiti ove stvari.
Podsjetimo, Penava je na konferenciji za novinare dan nakon objave Ustavnog suda kazao kako se ne može stavljati dvojezične ploče u Vukovaru i tako poštivati ljudska prava srpske manjine sve dok se ne ispoštuje ljudska prava silovanih Vukovarki i drugih žrtava iz 91. i kazni one koji su tada razorili Vukovar.
Gospodo draga, morate čekati u redu. Svi drugi morate sačekati dokle god naši ljudi ne naiđu na pravdu.
Srpska manjina za sada ne ide na dizanje tenzija. Saborski zastupnik SDSS-a Boris Milošević je već ranije u izjavi za naš program izrazio nezadovoljstvo što je određivanje razine ljudskih prava manjina u ovom slučaju prepušteno lokalnim vlastima, iako su ta prava jasno definirana u Ustavnom zakonu o manjinama i nizu zakona. U tom kontekstu treba razumjeti njegov komentar ove Penavine izjave.
Gospodin Penava prvo mora imati u vidu da je gradonačelnik svih građana grada Vukovara, pa je tako i one trećine srpske nacionalnosti. Odluka Ustavnog suda je išla maksimalno, da tako kažem, na ruku gradu Vukovaru i gradskom vijeću.
Ustavni sud, čiji poziv Penava najavljuje da neće poštivati, priopćenjem je odmah najavio da ne namjerava ulaziti ni u kakve polemike. Odluke Ustavnog suda mora se poštovati, a njihovu provedbu osigurava Vlada Republike Hrvatske, stoji u priopćenju, a predsjednik suda Miroslav Šeparović je u izjavi novinarima dodatno pojasnio njihovu poziciju.
Nećemo slati policiju tamo, to je sigurno, ali ćemo biti uporni u provedbi naše odluke. A rekao sam, zadužio smo Vladu Republike Hrvatske da osigura provedbu naše odluke.
Penava najavljuje prosvjed ako vlada iznova krene sa postavljanjem dvojezičnih ploča. Gradska vijećnica oporbenih socijaldemokrata i predsjednica Foruma mladih SDP-a Biljana Gaća za naš program kaže kako prosvjedi nisu isključeni, jer je Penava već do sada pokazao da je sklon prosvjedima i manipuliranju ratom, prošlošću i najranjivijim ljudskim osjećajima.
Nešto mu na razini države prolazi, nešto ne. Kako će se to razvijati, vidjet ćemo. Ali sigurno da to neće prolaziti mirno, što zbog unutarstranačkih problema unutar HDZ-a, što zbog njegove pozicije u gradu Vukovaru, tako da mislim da prosvjedi su vrlo mogući, jer jednostavno je to jedino što je zapravo njegovo najjače oružje kad nemate viziju i način razmišljanja kako unaprijediti gospodarstvo u gradu i kako stvarati pozitivne trendove i uvjete, onda se bavite ovakvim teškim i bolnim temama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Peti balkanski barometar, kojeg je na osnovu mišljenja anketiranih građana i privrednika šest zemalja Zapadnog Balkana uradilo Vijeće za regionalnu saradnju, pokazao je da su mnogi građani nezadovoljni stanjem u ekonomiji, pravosuđu i medijima. Oni najmanje vjeruju pravosuđu, a kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekla generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju, Maljinda Bregu, optimizam je i pored prepreka vidljiv kod privrednika. Sa Maljindom Bregu razgovarala je Aida Đugu.
Gospođo Bregov, Vijeće za regionalnu saradnju objavilo je ovogodišnji balkanski barometar, to je peto po redu istraživanja javnog mnijenja. Šta se može izdvojiti kao pozitivna ili suprotno ono što je negativna promjena u odnosu na ranije godine?
Što se tiče pozitivnih stvari, rekla bih prije svega da je to 56% građana i privrednika koji su izrazili podršku članstvu u Evropsku uniju, što samo po sebi govori mnogo toga. Ovo je prvi put u zadnjih 5 godina da je povećan postotak građana preko polovine koji su izrazili svoju podršku članstvu u Evropskoj uniji, odnosno da vjeruju da je to dobra stvar i da će članstvo u Evropskoj uniji donijeti bolje uslove života za sve njih.
U balkanskom barometru navode se i zabrinjavajući podaci, poput onog da je 16% ljudi koji ne mogu priuštiti osnovne namirnice. Šta je to što građani i privrednici u zemljama regiona smatraju problemom sa kojim se društvo suočava i šta bi se trebalo hitno mijenjati da bi bi stanje bilo puno bolje.
Moram reći da ovih 16% građana koji nisu mogli da priušte osnovne namirnice nije jedini zabrinjavajući podatak. Ima ih još mnogo. Za 63% građana nezaposlenost je najveći problem sa kojim se njihova ekonomija suočava. Zatim 47% građana smatra da ukupna situacija u njihovoj ekonomiji nije dobra. Postoji jako puno podataka koji izazivaju određene brige. Imamo probleme sa rodnim razlikama, jako malo žene i mladih koji su aktivni na tržištu rada, koji imaju posao, a poražavajući su podaci da su samo 4 od 10 mladih ljudi zaposleni. Optimizam u svemu ovome postoji i vidljiv je više na strani poslovne zajednice kojoj isto tako nije lako.
Koliko je Zapadni Balkan danas udaljen od Evropske unije, koliko je dugo čekanje pred vratima Evrope uticalo na reforme koje se moraju provesti na Zapadnom Balkanu, ali i na podršku građana i njihovu volju da pristupe Evropskoj uniji?
Znate da se i Evropska unija suočava sa svojim unutrašnjim problemima, sa većim razvojem populizma, sa političkim problemima i nesuglasicama, sa određenom vrstom stagnacije što se onda preliva i na sam region. Ukoliko se nastavi stagnacija u pogledu proširenja Evropske unije, bojim se da će to biti veliki rizik po sam region. Imamo i u vidu činjenicu da region još uvijek ima svježa sjećanja na sukobe, na krvave ratove. Emocije su još uvijek na vrlo visokom nivou, vrlo su izražene. Ukoliko dođe do stagnacije, ukoliko se nastavi to čekanje pred vratima Evropske unije, to će biti jedna ogromna greška po Evropsku uniju i po region. Međutim, sve ovisi od nas samih, odnosno od reformi koje ćemo provesti. Dakle, odgovor je nekako dvostruk. Dosta zavisi od nas, ali zavisi i od Evropske unije.
Sa generalnom sekretarkom Vijeća za regionalnu saradnju Majlindom Bregu razgovarala je Aida Đugum.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa na pitanje šta je patriotizam danas u Crnoj Gori i kako se praktično manifestuje u političkom i javnom životu, odgovaraju shodno političkim preferencijama. Jedni navode da bi patriotizam trebao da predstavlja ljubav i poštovanje crnogorske države i njenih simbola, drugi da je suština patriotizma očuvanje srpskog nacionalnog identiteta, dok je za treće banalno iskazivanje ljubavi prema državi često pokriće za lično bogaćenje. Šta je to patriotizam u Crnoj Gori, reći će nam Srđan Janković.
Upitan šta je za njega patriotizam, kako se manifestuje, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra da postoje dva nivoa patriotizma.
Ukupni odnos prema državi. Govorimo o onom smislu poštovanja ne samo institucija države, zakona države, nego jednostavno i odnosa prema onome što je državno uređenje.
Očuvanje tradicionalnih vrijednosti, nacionalnog identiteta, zatim očuvanje jezika i vjere za poslanika opozicionog Demokratskog fronta Milutina Đukanovića predstavlja patriotizam i prioritet u odnosu na druge teme i pojave.
Stotinama godina naši su preci borili da zadrže svoju vjeru, da žive na ovom prostoru, da zadrže svoj jezik, svoju naciju. U suštini borba za to, to je za mene patriotizam.
Visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović smatra da bi patriotizam trebalo tretirati kao i u zemljama razvijenih civilizacijskih vrijednosti, a ne kao banalni folklor ili prenaglašenu ljubav prema državi u čijoj je pozadini lični interes.
U modernim društvima patriotizam je poštovanje zakona, plaćanje poreza, jednakost, solidarnost, poštovanje ustava, ona višeg pravnog akta i jedan odnos prema državi kao opšten dobro.
Pojam patriotizma je u crnogorskim uslovima deplasiran i ključna riječ koja bi trebalo da ga zamijeni jeste odgovornost, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesorka književnosti Božena Jelušić.
Ono dakle što nedostaje elitama koje su patriotizam naučile, na njemu zasjele i zaimale, naoružale se imanjem svih zemaljskih dobara, nemanjem nikakvog osjećaja za biće do sebe, iz iste te patrije, koje strada od nemaštine, nezaposlenosti, poniženja, nesigurnosti, beznađa.
Šta je za mlade ljude u Crnoj Gori patriotizam, govorili su za Radio Slobodna Evropa studenti iz Podgorice.
Voljeti svoju državu, poštujući zakone, plaćujući porez, usuti se kad svira naša himna, a ne zviždati na intoniranje crnogorske himne kao što to radi polovina ljudi ovdje, što je sram.
Pošten rad i odnos prema svim sugrađanima i svim narodnicima pristojan, to je da nas patriotizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.
Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku poslušati razgovore sa Almirom Badnjevićem, jedinim doktorom nauka iz oblasti bioinženjeringa u Bosni i Hercegovini, kao i Dimitrijem Vasiljevićem, kompozitorom, pijanistom i docentom na Univerzitetu u New Orleansu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Almir Badnjević jedini je doktor nauka iz oblasti bioinženjeringa u Bosni i Hercegovini. Američki magazin Markis 2016. godine proglasio ga je jednim od najistaknutijih ljudi na svijetu na svojoj listi Who is Who in the World, u kojoj se nalazi samo 3% svjetske populacije. Sa popularizacijom profesije biomedicinski inženjering u Bosni i Hercegovini počeo je 2014. godine i predaje na 3 univerziteta. Mladima poručuje kako samo radom i znanjem mogu nešto napraviti u životu, a vlastima da je najveći problem Bosne i Hercegovine to što ostaje bez srži pameti koja je čini interesantnom svijetu. S Almirom Badnjevićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Badnjević, vi ste osnivač društva za biomedicinski inženjering. Šta je to zapravo?
Mi smo osnovali društvo po čije puni ispravni naziv društvo za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini. Naziv smo uzeli upravo zato što se Međunarodna federacija naziva International Federation for Medical and Biological Engineering, a s obzirom da svaka zemlja je teži da ima predstavnika u samoj tom AFMB, odnosno u toj Međunarodnoj federaciji za medicinski i biološki inženjering, onda smo praktično i mi uzeli naziv identičan kao i samo federacija, dakle međunarodna. Šta je to? To je prije svega znači nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija koja ima za cilj promociju medicinskog i biološkog inženjeringa, odnosno biomedicinskog inženjeringa na području Bosne i Hercegovine. Društvo koje su osnovali, jel, između ostalog predstavnici, ljekari, medicinski fizičari, genetičari, biolozi, inženjeri elektrotehnike, IT-a, genetike i tako dalje, koji su imali želju da se naprije jedna krovna organizacija na području Bosne i Hercegovine, dakle, koja će zajedničkim onda snagama svak, dakle, u svom domenu da promovira biomedicinski inženjering. Jer kad se kaže biomedicinski inženjering, prije svega misli se, dakle, na jednu vrstu inženjerske oblasti gdje se primjenjuju znanja, zatim tehnike i tehnologije i zatim iskustva inženjerska da bi se riješili problemi u medicine. Sad sami ti problemi mogu dolaziti sa hemijskog aspekta, mogu dolaziti biološkog aspekta, mogu dolaziti neki direktno zdravstveni aspekt i tako dalje.
Gdje se koristi u kojim medicinskim oblastima?
Moderna medicina je nemoguće pričati o bilo kakvoj modernoj medicini, a dakle danas jel gotovo da nema neke medicine, da nije moderna. U principu medicina kako s aspekta dijagnostike, tako s aspekta i terapeutike, tako da nema s druge strane ni mjesta koje ne koristi neke proizvode biomedicinskog inženjeringa. Tako da dakle, nemoguće napraviti bilo kakvu dijagnostiku sad bez upotrebe bilo koje vrste medicinskog uređaja, a s druge strane svaki medicinski uređaj koji trenutno možemo bilo gdje vidjeti, znači u principu proizvod biomedicinskog inženjeringa. Jer niti bi taj medicinski uređaj mogao da napravi inženjer bez da nije imao zahtjev nekog ljekara i da nije znao tačno šta mu treba i kako mu treba, niti bi sam ljekar ikad bio u mogućnost da izradi tako neko softversko, hardversko, mehaničko i tako dalje rješenje da nije imao suradnju, dakle, sami inženjera.
Koliko društvo Bosne i Hercegovine ima članova i kakva su dostignuća?
Društvo BiH trenutno sad ima oko 80 članova, dakle, stalnih članova, koji su sad svi ovi, dakle, prethodno pobrojani oblasti, dakle, ljudi dolaze iz različitih univerziteta, imamo također tu i studenata, imamo također i profesionalaca koji rade u privatnim kompanijama, u zdravstvenim ustanovama i tako dalje. dostignuća su, pa 2014. godine je osnovano, 2015. godine smo odmah organizovali prvu konferenciju za medicinski i biološki inženjering, 2016. godine smo sprovodili projekat koji je finansiran od strane UNDP-a, Dijalog za budućnost, i mi smo tu sprovodili u principu školu za biomedicinski inženjering koja se sastojala za različiti interaktivni radionica, ljetne škole, gdje u principu iz svakog grada u Bosni i Hercegovini su dolazili srednjoškolci koji su bili zainteresovani. Bilo je objašnjeno stvar šta je to biomedicinski inženjering, koje su mogućnosti, šta se postoji. Taj projekat trajao je godinu dana, smo dakle kroz sve gradove prolazili u Bosni i Hercegovini, upoznavali ljude oko toga. Zatim druga konferencija o medicinskom biološkom inženjeringu, međunarodna, koja je okupila preko 800 učesnika iz 40 zemalja svijeta, koja je održana u Sarajevu od 2017. godine. Zatim 2018. godine smo sprovodili taj projekat sa pet različitih radionica, odnosno pet različitih tematika, također evropski projekat koji je u stvari sastoje se iz tema kao što su medicinska fizika, biosenzori, biomedicinski signali, sistemi, zatim nanotehnologija i genetika, a 2019. godine naš projekat je, kao što se može zaključiti iz prethodne dvije godine, svake dvije godine organizujemo međunarodnu konferenciju. To je bilo dakle 16. do 18. maja ove godine u Banja Luci, gdje je bilo predstavnici iz preko 45 zemalja svijeta, prihvaćen je i objavljen od strane Springera 116 naučnih radova, imali smo 8 izuzetnih svjetskih predavača kao keynote speakera, imali smo preko 500 učesnika, konferencija je trajala 3 dana. Usto je bio i studentski kongres po prvi put koji je organizovao Medicinski fakultet u Banja Luci zajedno s nama kao partner naše konferencije i tako dalje.
Koliki je uopšte interes za biomedicinski inženjering u Bosni i Hercegovini, a koliki u svijetu?
Mi kad pričamo o toj oblasti, mi možemo reći da ta oblast u Bosni i Hercegovini se aktivirala i manje više ljudi su počeli da budu više upoznati sa samom tom oblast nekad od 2014. godine kad su počele sve ove aktivnosti i ostale stvari. U svijetu je naravno to već dosta duže, postoje već studijski program koji se iz te oblasti, postoje ljudi koji su završili upravo dakle tu oblast, odnosno to naučno zvanje, imaju dakle ne znam magistra ili doktora nauka iz oblasti biomedicinskog inženjeringa. Zatim postoje ljudi koji su već 30 godina klinički inženjeri, dakle završili su također neki fakultet koji je oblast kliničkog inženjeringa i tako dalje i tako dalje. Tako da definitivno Bosna i Hercegovina, ja to uvijek volim reći, ima svoje prednosti, a te prednosti se sad sigurno mi možemo da tražimo dakle mogućnosti u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti, prije svega u kreiranju različitih vrsta ekspertnih sistema, primjena vještačkih neuronskih mreža za predikcije, dijagnostike, klasifikacije određenih bolesti. I tu sigurno Bosna i Hercegovina jako puno ima mogućnosti, jer jako puno imamo i ovi IT kompanija, bitno je samo da se uvežu dakle sad u ove projekte iz ove oblasti, tu sigurno možemo dosta doprinijeti. Dok s druge strane velike svjetske sile kao što je recimo Amerika, Japan, Kina i ostali koji su u ovoj oblasti, oni prije svega sebe dokazuju u oblastima kao što su od same proizvodnje, od kreiranja nekih velikih sistema i tako dalje, što mi u Bosni i Hercegovini prije svega ne možemo zato što nemamo infrastrukturu za tako nešto. Ali da budemo dijelovi nekih projektnih rješenja koji se koriste, zato to dakle možemo da budemo definitivno.
Kolike su stvarne potrebe u Bosni i Hercegovini za biomedicinskim inženjeringom, odnosno koliko praktično je prisutan u bolnicama i kliničkim centrima na području BiH?
Svjetska zdravstvena organizacija dala jednu preporuku gdje je rekla u principu da svaka zdravstvena ustanova mora da u svom sastavu ima kliničke inženjere, biomedicinske inženjere i tako dalje, i čak imaju i klasifikacije. Brojevi ne treba dalje da idemo, recimo susjedna Hrvatska nam je to riješila i oni dakle već imaju klasifikaciju klinički inženjer, biomedicinski inženjer i tako dalje, imaju svoje koeficijente i sve ostalo. I Bosna i Hercegovina kad riješi tako nešto, odnosno kad ispoštuje te praktično svjetske globalne smjernice i kad definiše, praktično stavi u sistematizaciju potrebu za ovim ljudima, sasvim sigurno da će sama potreba, znači zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama povećati, potražnja će biti, a s druge strane više se o medicinskim uređajima, o tretmanima, planiranju određenih operacija, o održavanju određenih vrsta informacionih sistema, o održavanju medicinske opreme i ostalim stvarima neće baviti, ne znam, inženjeri građevine, inženjeri arhitekture, inženjeri saobraćaja i slični ostali ljudi u principu koji jedino što je veza sa biomedicinskim inženjeringom je što jedni i drugi se zovu inženjeri, ovo inženjering, ovi su inženjeri i toliko znaju o svemu u tome. Tako da ja se iskreno nadam kad ispoštujemo na državnom nivou neke određene preporke koje su nam propisali, koje dakle koristi kao primjer dobre prakse, samim tim ćemo poboljšati sam sistem. praktično naš zdravstveni u Bosni i Hercegovini.
Da li vam je onda situacija dodatno usložnjena ako se zna da Bosna i Hercegovina nema državno ministarstvo zdravstva, već je ova oblast na nivou entiteta, odnosno kantona na području federacije?
Ma naravno, nama je problem što se toga tiče i sa aspekta obrazovanja i sa aspekta zdravstva i po meni su to dva goruća problema koja definitivno treba riješiti, jer treba u principu da se smanje same administracije sa tih kantonalnih i ostalih nivoja, da se napravi jedno centralizirano mjesto koje će da počne da povlači sve evropske direktive, kao što to rade sve evropske države, i samim tim da se fokusiramo na jedno mjesto koje će biti centralizovano i koje će raditi za dobrobit i razvoj svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Vi predajete na tri univerziteta. Kakav je uopšte interes mladih za ovu oblast u BiH?
U zadnjih par godina, s obzirom da baš na Međunarodnom Burču univerzitetu ima odsjek za genetiku i bioinženjering, i zadnjih par godina, praktično ja kako predajem zadnje tri godine, tamo svaki put je kvota ispunjena sa aspekta studenata, jer se upisuje isključivo samo 30 studenata. Još kad se uzme u obzir da se radi o privatnom univerzitetu, tako da sasvim sigurno možemo reći da je to i više nego dovoljno, jer i da se proizvodi više od 30 studenata i da se upisuje praktično na sam taj odsjek, to bi već bila neka vrsta hiperprodukcije tamo kadra, dakle nema potrebe toliko da se proizvodi ljudi, tako da mislim da su studenti i mladi ljudi kod nas dovoljno pametni, zreli, da znaju odabrati i pronaći najbolja rješenja za sebe, za svoj životni put, tako da jako veliki broj njih upravo to i uradi i sasvim sigurno da neće imati problema u budućnosti oko zaposlenja, kako u Bosni i Hercegovini, tako ni bilo gdje van.
S obzirom da ste i vi mlad čovjek, koja je to poruka koju mi inače šaljete i na predavanjima i mimo njih?
Ja volim uvijek svima govoriti da se prije svega uzdaju, dakle, u sebe. Ona ima stara, ona kaže utaj se u sebe, u svoje kljuce, tako dakle i za sami mladi ljudi trebaju da ulažu u sebe, u svoje znanje, u iskustvo, da grade, jer jedino na takav način će biti sutra i prepoznati i priznati i vrlo lako će se prodati. Dakle, sve ostalo bilo da su neke preporuke, pa sad ću ja najmoderniji posao, ja kažem i najprivlačniji posao u Bosni i Hercegovini, definitivno politika. Baš bi bilo interesantno da se vidi koji je procenat stanovništva u Bosni i Hercegovini se bavi politikom, i onda zato imamo jako puno nekih lica, naša mladi lica koji se jako često mijenjaju, nestaju odjednom, jedne godine su popularni i tako dalje. Tako da mislim da je pravi lijek, odnosno borba u principu za sebe i za svoju buduću egzistenciju, samo ulaganje u sebe, u svoje znanje, i sasvim sigurno da rezultat moraju doći.
Pretpostavljam da vas je ta motivacija vodila i kroz život, pa možda onda i nije slučajno da ste 2016. svrstani na listu najistaknutih ljudi na svijetu, što je zapravo najveća baza uspješnih i odabranih biografija. Tu se nalazi 3% zapravo ukupne svjetske populacije. Jeste li bili iznenađeni i uopšte kako ste se osjećali kada su vam javili?
Da, pa Markis Who is Who in the World je definitivno baza koja laska, jel, svakom ko dobije informaciju da je prihvaćen tu i da je praktično njegova biografija pronađena, prošla određene kriterije, usvojena i ubačena, dakle, u među biografiju 3% ljudi. Pa kakva god da je ta lista, dakle, ja kažem da je lista najveći idiota na svijetu, valja se naći među 3% najveći idiota u svijetu, pogotovo znači ako se gleda da je ovo, dakle, neka totalno suprotnost, odnosno da se gledaju najuspješniji ljudi, tako dalje. Međutim, ono na što sam posebno ponosan je u principu nagrada koju smo dobili, namjerno ja puno potenciram jer je to nagrada za naš tim, to je nagrada za Bosnu i Hercegovinu, a to je što smo 2018. godine naš četvoro iz Bosne i Hercegovine kao jedan tim dobili svjetsko priznanje i broj jedan nagradu za najbolje istraživanje i rad, odnosno članak na svijetu iz oblasti kliničkog inženjeringa. Da se dodjeljuje Nobelova nagrada iz ove oblasti, to je na tom nivou.
Kakvi su vam planovi za budućnost?
Kad čovjek manje više neke stvari, hajmo reći, riješiti sa tog aspekta, ono što je zacrtao sebe oko ti neki naučni napredovanja, oko neke profesionalne isto tako karijere i tako dalje, neki naredni, jel normalan korak bi trebao da bude da šta ta ista osoba može da doprinese direktno svojoj državi, dakle da se malo stvar u samoj državi poprave, tako da sasvim sigurno tražimo sada načine i alate na koji najlakše se način može malo doprinijeti razvoju same države i kako se mogu malo sami proces unutar države, hajmo reći, zategnuti malo, kako ih možemo napraviti malo uspješnijim i boljim, jer odlazi nam jako puno mladi ljudi, ostajemo zaista bez srži pameti koja u principu Bosnu i Hercegovinu i čini ovako interesantnom izvorom znanja, dakle trebamo da nađemo neke procese da nešto uvežemo u tamoj državi tako da nam mladi ljudi baš ovoliko ne idu i da vide da i može naša država da funkcioniše, da doprinese i da ih podrži u njihovim poduhvatima.
Sa Almirom Badnjevićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. U intervju nedelje naš gost je kompozitor, pijanista, doktor džez klavira Dimitrije Vasiljević, profesor na Univerzitetu u New Orleansu. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Berkliju u Bostonu. Master studije džez klavira završio na Njujorškom univerzitetu, a doktorirao na Univerzitetu u Illinoisu. Sa svojim bendom, Njujorškim kvartetom, održao je u maju ove godine dva koncerta u Srbiji. Pre toga 12 godina nije održao ni jedan i pored takve biografije ni jedan poziv od bilo koje državne institucije u Srbiji nije dobio, niti da gostuje na Beogradskom univerzitetu. Koncert u Kolarcu održao je u organizaciji svog menadžmenta o svom trošku.
Tih 12 godina sam proveo naporno radeći i vežbajući u Americi. Ja sam perfekcionista ovako po vokaciji, što bi rekli, tako da nikako nisam bio zadovoljan svojim sviranjem. Hteo sam što bolje da izbrusim svoj zanat i hteo sam da u Americi pre svega dođem na nivo, na onoj tamo sceni, koja je, da kažem, jedan ako prilično zahtjevan ring, da dođem na taj nivo da budem zadovoljan svojim svirkom i da dođem do toga da izbrusim svoj muzički stil, svoj glas, kojim bih pre svega predstavio svoju muziku koja je džez inspirisana srpskom tradicionalnom muzikom u Americi, pa onda kada tamo predstavim sve to i kada tamo steknem određenu reputaciju, da se konačno vratim u svoju zemlju i da na pravi način predstavim jedan pravi strukturisani produkt koji je već izveo na velikoj sceni.
Znači, Carnegie Hall je bio zapravo, da tako kažem, generalna proba za Kolarac.
Tako nekako može da se kaže, jeste.
Vi ste jedan od mnogih mladih ljudi, talentovanih ljudi koji odlaze iz ove zemlje. Da li ste vi otišli tamo gde je najbolje za vašu muziku, zbog vaše muzike, ili ste teli da odete odavde zbog onoga što se događa u ovoj zemlji?
Pa znate kako, ja sam otišao prilično mlad u Ameriku, znači sa 22 godine života, i moram da kažem i tu uvek naglašavam da nisam otišao kao mnogi moji sugrađani i sunarodnici, što kažu, trbuhom za kruhom. Ja nikada nisam želeo da idem na zapad, da živim na zapadu. Pošto sam izuzetno vezan za svoju zemlju, vezan sam za svoj grad Beograd, potičem iz jedne veoma tradicionalne porodice koja me uvek vaspitavala da budem tu gde jesam, koja nekako nije razmišljala o nekakvim avanturističkim dosezanjima u životu. Međutim, eto, počevši da se bavim džezom i tom, da kažem, avanturističkom muzikom, to me nateralo da odem u baš u Ameriku, na Berkeley, jer ja sam u Ameriku otišao pre svega zbog Berkeley College of Music. To je institucija, ustanova visokoškolstva koja je jedna od najboljih za modernu muziku na svetu i želeo sam tamo da studiram i da učim modernu muziku. I to je bio bukvalno jedini razlog što sam ja otišao u Ameriku. Naravno da je ovde negde u pozadini postojalo ovih razloga, da sam ja shvatio da ako ostanem u Srbiji, a volim umetničku muziku, da ću neminovno pre ili kasnije morati da napravim kompromise sa svojim umetničkim ubeđenjima, da ću morati da se bavim nekakvim muzičkim žanrom u koji ne verujem, u koji mi ne odgovara, ili da prosto ako nastavim da se bavim ovim žanrom koji mi odgovara, neću moći od njega dobro da živim. Tako da je i to bila neka vrsta motiva, ali to tad kao klinac još uvijek nisam shvatao. Tek kasnije, posle nekoliko godina u Americi, posle studiranja, iskustva, dolaženja u Srbiju, shvatio sam da je u stvari iz te strane jako dobro što sam u Americi, jer prosto eto ovde zaista ne bih mogao da se bavim umetničkim stilom na način na koji to želim, na nivou na koji to želim i da od toga dobro živim.
I naravno pretpostavljam da ostajete do daljeg tamo, da nemate planove bar u neko dogledno vreme da se vraćate.
Pa to je vrlo relativna stvar u mom slučaju. Ja sam se celog života borio da ne budem klasična dijaspora. Nemam naravno ništa protiv klasične dijaspore, imam gomilu divnih prijatelja koji žive u Americi i ne vraćaju se i ne dolaze u Srbiju, a s obzirom da sam ja jako vezan za svoju zemlju, a izuzetno sam sada već postao vezan i za Ameriku u kojoj živim, koja mi je dala mnogo toga s karijerne strane, trudim se da sada živim pola-pola. Dakle, ja sam sada 8 meseci u Americi, predajem na univerzitetu i sviram, a čak 4 meseca provodim u Srbiji. Tako da nekako uvek odlazim i uvek se vraćam.
Da li ste vi onda nomad, kako se zove i vaš jedan CD?
Upravo tako nekako sebe doživljavam, da.
E pa kad smo kod te dijaspore, kad vi dođete ovde, da li jedino što uradite to je koncert na Kolarcu ili vas angažuju i za druge neke stvari? Da li ste dobili bilo kakvu ponudu iz svoje zemlje?
Pa evo, recimo, lepo je bilo to što sam prošle godine pozvan na jedan veliki simpozijum dijaspore koji se održao na Singidunom univerzitetu, gde su govorili mnogi profesori, akademici, naučnici, umetnici koji su ili povratnici iz dijaspori ili još uvijek žive u dijaspori, pa sam eto tu dobio jednu lepu priliku da pričamo o svom iskustvu.
Da li na univerzitetu ovde ste dobili ponudu za povremeno barem angažovanje ili ne?
Što se tiče profesionalnog angažovanja, ne. Nije me nikada niko zvao, sem, to moram da pohvalim, Valjevski jazz festival, koji mi je stvarno izašao u susret, koji me je pozvao, mene i moj bend ove godine prvi put, da i organizovao i budžet i logistiku, da dođemo, doletimo i sviramo na Valjevskom jazz festivalu. I tom prilikom smo eto svirali u Banja Luci, a i koncert na Kolarcu smo takođe odsvirali. Međutim, eto moram da naglasim da je koncert na Kolarcu bio kompletno u režiji mog menadžmenta ličnog, Islight Artist Managementa iz Njujorka. Dakle, nažalost, niko iz Beograda nije imao sluha i interesovanja da to organizuje, finansira, što, eto, tako je ispalo, ali prosto...
Iako ste jedini doktor džeza...
Džez klavira.
Džez klavira iz Srbije, iako predajete na najprestižnije mesto kad je reč o džezu, a to je New Orleans, iako ste bili u Carnegie Hallu, svirali u Ujedinjenim nacijama u Vašingtonu, u Beogradu, dakle, za vas nije bilo ponude...
Nažalost je tako, nažalost je upravo, da.
Šta je za vas kao umetnika inspiracija u Americi, a šta u Srbiji?
Da, to je jako zanimljivo pitanje, zato što jednu vrstu kvaliteta života nalazim u Americi, a sasvim drugu u Srbiji. Čini mi se da ni bez jedne, ni bez druge ne bih mogao, zato se trudim da živim i na jednom i na drugom mestu. Što se tiče Amerike, pre svega mi se tamo sviđa profesionalizam u poslu. Kako ljudi pristupaju svom poslu, svom zanimanju, odgovornost prema svom zanimanju, odgovornost prema bližnjem svom i prema društvu u celini. Dakle, ljudi se tamo osjećaju delom celine, ne gledaju samo individualno svoju korist. Opet zavisi koji deo Amerike, Amerika i kontinent, jel, u većim gradovima to baš nije tako. Dok u Srbiji duhovnost je veća, da kažem da, znate, u siromašnijim sredinama kakva je Srbija i prisnost među ljudima je veća. Na kraju krajeva ja sam odavde, osjećam i tu porodičnost, familijarnost, osjećam se više čovekom kad sam u Srbiji.
I kroz vašu muziku se Balkan čuje i osjeća.
Upravo tako, da.
Dakle, radite kao profesor klavira u New Orleansu, na univerzitetu. Kako to izgleda kada jedan belac sa Balkana predaje džez Afroamerikancima u jednom New Orleansu, koji se može nazvati i kolevkom džeza?
Da, jeste, New Orleans jeste kolevka džeza i meni je bilo vrlo, naravno bio mi je veliki izazov da odem tamo na kad sam dobio poziv iz New Orleansa i to baš da predajem na crnačkom, istorijskom crnačkom katoličkom univerzitetu crnačku muziku, koju sad ja kao belac još iz tamo neke Siberije, kako oni često ne umeju da razlikuju Srbiju od jeli Sibira, predajem. Tako da u početku je bilo teško, ali je bilo i veoma zabavno, zato što je taj ocek, verovali ili ne, dakle, jazz ocek je skoro osnovan na Xavier univerzitetu. Ja sam prva generacija profesora koji predaju jazz, tako da su mi date odrešene ruke da dosta toga sam kreiram u vidu jazz programa. Tako da je s jedne strane interesantno, a s druge strane veoma izazovno.
A ko su vaši učenici? Liči li to na onaj film... romantičnu priču o učiteljici violine koja predaje deci sa ulice u New Orleansu. Pa, sjećate se, igrala je Meryl Streep i dovodi ih do Carnegie Halla.
Tako je,
liči li ta priča na tu?
Svakako da ima sličnosti. Mogu da kažem da oni po svom nekom defaultu, što bi rekli, su veoma talentovani za muziku. Međutim, postoji problem što mnogi od njih dolaze iz geta. Mi kao institucija generalno dajemo stipendije i pomažemo talentovanim mladim koji nemaju uslova da se školuju za muziku ili za druge discipline na našem univerzitetu, a želeli bi, imaju veliki talenat, dakle. Međutim, ono što manjka kod njih, to je ambicija, kod većine mojih studenata. Upravo zato što dolaze iz takvih sredina gde ne shvataju još uvek da mogu mnogo da postignu svojim radom i svojim talentom. Tako da imamo veliku, i ja i kolege imamo veliki izazov u tome da ih nagovorimo i da im pokažemo da su u stvari vredniji nego što misle. Tako da, eto, to je zanimljivo na mom univerzitetu.
Ja bih da volila da malo prošetamo kroz vašu umetničku karijeru. Kako je to izgledalo? Kad ste sleteli tamo, jeste imali ideju šta će se događati s vama?
Pa, znate, ja sam prvo se doselio u Boston. I u Bostonu sam živeo 3 godine. Naravno, bilo mi je jako teško. Prvo sam živeo, znači, u onom crnačkom getu gdje sam bio jedini belac, nisam imao para, bio sam siromašni student. Spavao sam na podu, među miševima i tako dalje. Sve te neke stvari koje pretpostavljam da je većina naših ljudi koji odu tamo da žive. na koje ja nisam bio navikao. Tako da eto, to mi je bilo teško, bilo mi je teško da se naviknem na američki mentalitet, na američki sistem. Pa bio sam dobre prve 2-3 godine u jednom šoku. Kasnije kad sam se preselio u New York posle 3 godine, bilo mi je dosta lakše jer sam New York video kao neku vrstu velikog Beograda. Ono je dosta kosmopolitski grad, tu možete da sretnete razne kulture, možete da napravite neki svoj mikrokosmos koji vama odgovara, a i na neki način već sam bio neko vreme u Americi, pa sam se i navikao na određeni način na tu kulturu.
Da li postoji osoba koja je bila za vas veoma važna u tim trenucima na početku vašeg boravka i rada u Americi?
Pa prva osoba koja je bila veoma važna za mene je moj kolega Branko Popović, bubnjar, sa kojim sam ja i otišao na Berkeley u Boston. I zaista, što se kaže, jedan drugom smo čuvali strah, živjeli smo zajedno, obojice smo bili prvi put u Americi i veoma nam je bilo značajno što smo tu i što na neki način zajedno otkrivamo tu teritoriju. Onda sledeća bitna osoba mi je moj veliki prijatelj današnji, Marinko Pantović, čovjek od koga sam živeo u Americi, koji mi je prvo bio izdavač stana, a kasnije smo se sprijateljili. On je dakle čovjek Srbin iz Bosne, koji je odande izbjegao 97. godine. I eto, vremenom smo se polako sprijateljili, ja sam od njega učio neke životne stvari, on je od mene učio opet neke druge stvari i dan danas smo u divnom kontaktu.
I kako ste stigli do New Orleansa?
Do New Orleansa sam stigao preko Illinoisa, dakle posle 3 godine provedene u New Yorku sam otišao na doktorat. U New Yorku sam dakle završio master i u Champaign, u malom gradu Illinoisu nadom Chicago, sam upisao doktorat. Tamo sam 3 godine provao na doktoratu iz jazz klavira i to sam završio i bio sam te sreće da zaista odmah nakon doktorata dobijem poziv da postanem docent na Xavier Univerzitetu u New Orleansu i tako sam otišao na jug.
E, kome je sve posvećena vaša muzika?
Pa znate kako, moja muzika je skoro uvijek programska, što znači da uvijek ima neku priču, svaka pesma ima priču iza sebe, a svaki moj album je na neki način koncipiran kao roman, kao knjiga, te je svaka pesma na tom albumu kao nekakvo poglavlje, jel? Pa eto, svako to poglavlje je posvećeno ili nekome, nekoj osobi iz moje bliže okoline koju sam voleo, ili koja je mene volela, ili koju još uvijek volim, ili sa kojom čak možda i nisam u dobrim odnosima, ali imala veliki utjecaj na moj život, ili je pak posvećena nekakvom bitnom događaju iz mog života. Pa tako, eto, sada novi album koji izlazi je upravo tako koncipiran, kao neka vrsta muzičkih portreta. Svaka pesma je određeni muzički portret, pa sam tu posvećivao pesme i majci, i ocu, i nekim svojim ljubavima, i eto, mom prijatelju Marinku i mnogim drugim ljudima koji su mi značajni u životu.
Vaš koncert kraje maja bio je, kao što sam i rekla na početku, prepun emocija, ali imam utisak da ima dosta nostalgije kod vas. Da li je to tačno ili ne?
Da, mislim da je to jedna određena vrsta bagaže ili cene koju morate da platite kada se preselite u inostranstvo. Ako jele volite svoju zemlju i ako ste jele vezani za nju, a smatram da svako ko je normalan mora da voli svoju zemlju, ali to nije ona nostalgija u onom pečalbarskom klasičnom smislu gde prosto da kažem eto, ajde, nedostaje moja zemlja, pa sad čeznem da se vratim u nju. Ne, pošto ja prilično često provodim ovde, ali znate, kad ste na distanci, kad živite na distanci, onda tek shvatite nekakve silne detalje i dobre i loše o svojoj zemlji i kulturi, koji vam se vraćaju u glavu. Jer prosto kad ste tu na licu mesta u Srbiji, neke stvari uzimate zdravo za gotovo. Tako da odatle negde dolazi i ta moja, kako ste vi rekli, nostalgija, bih je možda pre nazvao neka vrsta dubinske percepcije i nedostajanje nekakvih elemenata koje imam u Srbiji, a nema u Americi.
Da li poznajete jazz scenu u Srbiji?
Pa poznajem donekle i trudim se da je pratim koliko mogu preko društvenih mreža.
Sa kim biste voleli da zasvirate?
Pa evo, već sam svirao sa jednom osobom sa kojom sam želeo da sviram, a to je mladi gitarista Vladimir Tubić iz Banja Luke, koji inače završava master studije na FM u Beogradu iz jazz gitare, koji je fenomenalan gitarista, i pozvao sam ga da mi gostuje na koncertu u Banskom dvoru prošle zime. Tu postoje još neki mladi muzičari sa kojima se trenutno upoznajem ili sa kojima trenutno dogovaram neke buduće saradnje. Tako da apsolutno ima ljudi na našoj sceni sa kojima bih baš želeo da ostvarim neku saradnju u bližoj budućnosti.
A kako ste našli kolege sa kojima ste svirali u Kolarcu, taj vaš njujorški bend?
Pa to je zanimljiva priča, zato što mi smo svi drugari sa studija, svi smo se upoznali u različitim trenucima. Eto, recimo sa gitaristom Ricardom, koji je inače Brazilac, sam se upoznao prvog dana Berklija, čim sam došao u Ameriku, pa smo se tamo družili na Berkliju 3 godine. Onda smo se igrom slučaja upisali NYU master studija u Njujorku, pa smo i tu išli zajedno i on je ostao živio u Njujorku, ja sam se posle selio, pa smo se rekonektovali posle mnogo vremena. Bubnjara Rafaela, koji je iz Pariza, koji isto živio u Njujorku, sam upoznao upravo na master studija na NYU u Njujorku, a basistu Bena sam upoznao u Majamiju, kad sam jednom prilikom svirao u Majamiju, pa smo ostali u kontaktu, on se kasnije preselio u Njujork, ja sam otišao iz Njujorka i kad sam se vratio da sviram u Njujork nakon nekog godina, sa njim sam se ponovo povezao i onda smo nas četvorice seli za sto prošle godine i ja sam ih pozvao u svoj kvartet i eto tada intenzivno posljednji godin dana sviram.
Hoćemo li čekati sada opet 12 godina da vas čujemo na Kolarcu?
Ja se iskreno nadam da ne, mislim da sam sad na neki način probio pred svojom publikom, nije bilo ni malo lako, moram da priznam, sa emotivne strane. Mislim da je bilo veoma uspješno, tako da evo sada planiram već kad dođem na zimu, ovako da kažem preliminarno da najavim, a da se još ne zna nigde ni kada, jedan solo piano koncert negde u Beogradu i bit će i niz nekakvih master klasova i radionica koje takođe trenutno dogovaram.
Sa Dimitrijem Vasiljevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.